Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Tojikistonda velosipedda yurgan chet ellik sayohatchilarni mashina urib ketdi. 4 xorijlik o'ldi, 3 nafari jarohatlandi. Toshkentning yana bir mahallasida daraxtlar kesilmoqda, keksa daraxtlar kesilmoqda, mahalla ahli bundan norozi bo'lmoqda. Yoshlar ittifoqi 30 yoshgacha bo'lgan ruhiy xastalarni ro'yxatga olib, ularni otalikqa olish kampaniyasini boshladi. 1 avgustdan O'zbekistonda GM O'zbekiston mashinalarining narxi o'rtacha 14% ga oshishi ma'lum qilindi. O'zbek davlat sirkida qafasdan chiqib ketgan maymunni sirkdagi yo'l Bars va arslonlar yeb qo'ydi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzodaning bugun Dushanbeda jurnalistlarga bildirishicha, Dang'arada sodir bo'lgan voqeaning terror hujumi bo'lgan versiyasi ham o'rganilmoqda. Haydovchi va uning hamrohlari mashinani xorijiy sayyohlar ustiga haydaganidan so'ng, salondan chiqib ularga pichoq bilan ham hujum qilgan deydi ichki ishlar vaziri. Bir guruh xorijlik sayyohlarning ustiga mashina bostirib borish oqibatida Tojikiston bo'ylab velosipedda sayohatga chiqqan Niderlandiyaning bir fuqarosi Shvetsariyaning bir fuqarosi va 2 nafar amerikalik halok bo'lgan. Hodisa 29 iyul kuni Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida mahalliy vaqt bilan 15:30 da yuz berdi deb xabar berganida oldinroq Tojikiston ichki ishlar vazirligi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 30 iyul kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump, Shvetsariya Konfederatsiyasi prezidenti Alan Berse va Niderlandlar qirolligi qiroli Villem Aleksandrga hamdardlik telegrammalarini yubordi. 1 avgustdan O'zbekistonda GM O'zbekiston mashinalari narxi o'rtacha 14% ga oshadi. Bu haqida O'z avtosanoat boshqaruvi raisi Shavkat Umrzoqovga tayanib Kun.uz ma'lum qildi. Kuni kecha Ozodlik xalq so'ziga tayanib GM O'zbekiston shirkati O'zbekiston bozori uchun ishlab chiqargan avtomobillar narxi 10-12% ga oshirayotgani haqida xabar qilgan edi. O'qituvchilar oyligining ozligi maktablarda mayda korrupsiya rivojlanishiga sabab bo'ldi. Bu haqida yangi davr axborot dasturiga intervyu bergan Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov ma'lum qildi. Unga ko'ra, bugungi kunda o'qituvchilarning ish haqqi respublika miqyosidagi o'rtacha ish haqqining 79%ga, eng ko'p ish haqqi miqdorining 50%ga arang yetmoqda. Uzoq yil davomida tizimli ravishda oyliklarning pastligi, majburiy mehnat, turli yig'imlar hisobiga shunday yo'lga o'tib qolindi. Men ularni oqlash niyatim yo'q. Mayda korrupsiya holatlari juda keng avj olib ketgan, dedi vazir. Vazirga ko'ra, ayni paytda Moliya vazirligi bilan hamkorlikda o'qituvchilarning oylik maoshlarini oshirish masalasi muhokama qilinmoqda. Moskvada pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi namoyishni uyushtirganlari uchun 29 iyulda qo'lga olingan Libertarian partiya raisi Sergey Boyko, Aleksey Navalniyning Moskva shtabi muvofiqlashtiruvchisi Oleg Stepanov va miting olib boruvchisi Mikhail Chichikov hibsdan ozod etildi. Ularga nisbatan politsiyada ma'muriy qonunbuzarlik yuzasidan bayonnoma tuzilgan. Sud 2 avgustda bo'lib o'tadi.
Боритесь! Боритесь с этой спиралью молчания, потому что даже вот про наш митинг скажут, что пришло очень мало людей.
Kurashing. Sukutga qarshi kurashing. Chunki hukumat bu yig'ilish to'g'risida juda oz odam keldi. Hech qanday muxolifat yo'q deb aytish mumkin. Biroq biz bormiz va borligimizni ko'rsatishimiz juda muhimdir, dedi mitingda Sergey Boyko. 28-29 iyul kuni Rossiyada minglab odam pensiya yoshi ko'tarilganiga qarshi namoyishga chiqdi. Namoyishchilar iyun oyida Rossiya hukumati pensiya yoshini oshirish ko'zda tutilgan qonunini qabul qilganidan beri o'tkazilgan eng yirik namoyish bo'ldi. Pokistonning korrupsiyada ayblanib qamoqda saqlanayotgan sobiq bosh vaziri Navoz Sharif partiyasi 25 iyul kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalari soxtalashtirilganligini aytib, saylov natijalarini rasman tergov qilishga chaqirmoqda. Saylovda muxolifat lideri Imron Xon yetakchilik qilayotgan Tahriki-i-Insof partiyasi g'olib chiqdi. Sharifning Pokiston musulmon ligasi partiyasi esa 61 o'rin oldi. Sharifning iddao qilishicha uning 2 marta g'alaba qozonishi onishiga yo'l bermaslik uchun Pokiston harbiy yetakchilari sud tizimiga bosim o'tkazgan. Pokiston harbiylari esa bu iddaoni rad etdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Tojikistonda yana 3 kishi mashinada xorijlik sayyohlarni bosib yuborishda gumonlanib qo'lga olindi. Bu haqda mamlakat Ichki ishlar vazirligi xabar qildi. 29-iyul kuni Dang'ara tumani hududida velosipedda Tojikiston bo'ylab sayohatga chiqqan xorijlik sayohatchilarni avtomobil urib yuborishi oqibatida Hollandiya, AQSh va Shveysariya fuqarolari jami 4 kishi halok bo'lgan va yana 3 xorijlik sayohatchi jarohatlangandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Ayni kuning o'zida Ichki ishlar vazirligi mazkur hodisa ortidan boshlangan qidiruv ishlari jarayonida 2 shubhali shaxs otib o'ldirilgani, yana 1 nafari qo'lga olingani haqida xabar bergandi. Tojikiston Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda 30-iyul kuni Dushanbeda matbuot anjumanida xorijlik sayyohlar ustiga avtomobil haydalishi ortidan pichoq bilan hujum bo'lganini aytdi.
In jinoyat xili jinoyat nangovar ast va mahomoto hibzi huquq baroy dastgir kardani jinoyatkor safarbar qardosh.
Bu isnod keltiradigan jinoyat. Mazkur jinoyatda gumonlangan 3 kishi qochishga ulgurgan. Maxsus guruh qidirish ishlarini olib boryapti. Biz barcha versiyalarni o'rganyapmiz, dedi Ramazon Rahimzoda. Ichki ishlar vazirining qo'shimcha qilishicha, xorijlik sayohatchilarga hujumda gumonlangan guruhida o'qotar qurollar ham bo'lgan. 30-iyul kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi saytida nashr etilgan ma'lumotda qayd etilishicha, xorijlik sayyohlarni avtomobilda bosishda gumonlanib, 3 fuqaro, 2 ko'loblik va Jayhun tumanida yashovchi 1 fuqaro ushlangan. Tojikiston huquq tartibot organlari qurolli guruhni zararsizlantirish bo'yicha maxsus amaliyot olib bormoqda. Ichki ishlar vazirligi sayti xabariga ko'ra, Dang'ara tumanidagi Torbuloq qishlog'ida o'tkazilgan operativ qidiruv tadbiri davomida 1997-yilda tug'ilgan Nureklik Jafariddin Yusupovga tegishli bo'lgan Daewoo Leganza rusumidagi mashina topilgan. Mazkur avtomobildagi holat xorijlik sayyohlar ustiga aynan mana shu avtomobil haydalganidan darak beradi, deb xabar berdi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati. 30-iyul kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon, AQSh prezidenti Donald Tramp, Hollandiya podshohi William Alexander va Shveysariya konfederatsiyasi prezidenti Alen Barsiga rasmiy maktub yo'llab, Tojikiston janubida halok bo'lganlar oilalari va yaqinlariga ta'ziya bildirdi. Tojikiston prezidenti o'z maktubida aybdorlarni topib jazolashga va'da bergan. 2018-yil Tojikistonda turizm yili deb e'lon qilingan. Joriy oyining avvalida Imomali Rahmon So'g' viloyatida faollar bilan muloqot o'tkazar ekan, xorijlik sayyohlarga nisbatan tamagirlik va poraxo'rlik qilgan huquq tartibot xodimlari amallarini vatanga xiyonat deya baholagandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Samarqandda hayosiz sahnalarni namoyish qildi degan xulosa bilan STV xususiy telekanali efiri to'xtatib qo'yildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekistonda ochilgan birinchi mustaqil televideniye STV ning faoliyati hayosizlikni targ'ib qiluvchi materialni uzatgani uchun deya nomuayyan muddatga to'xtatib qo'yildi. Kun.uz gazeta o'z nashrlarining xabar qilishicha telekanal 21-iyul kuni soat 9:17 da hayosizlikni targ'ib qiluvchi, ayniqsa yoshlar odob-axloqi tarbiyasiga salbiy ta'sir etuvchi deya baholangan Sausage Party nomli xorij multfilmini efirga uzatgan. Matbuot va axborot agentligiga tayanib yozgan Kun.uz nashri xabarda jumladan shunday deyiladi. Multfilm qahramonlarining hayosizlikni targ'ib qiluvchi behushov qiliqlari, behayo suhbatlari, narkotik moddalarni qabul qilish, surbetlarcha qovush sahnalari ochiq oshkora namoyish etilgan deb yozdi Kun.uz nashri. Bundan tashqari ayni kanalda 22-iyul kuni oqshom soat 22:45 da Ya legenda, men afsonaman nomli mashhur xorijiy film ham namoyish qilingan. Xabarda aytilishicha, bu film O'zbekkino milliy agentligi ekspert komissiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududida namoyish etish, ko'paytirish va tarqatish tavsiya etilmagan filmlar ro'yxatiga kiritilgan. Bunga esa filmda vahshiylik, shafqatsizlik sahnalari mavjudligi sabab bo'lgan. Shuningdek, 22-iyul mulkini axborot faoliyati va ma'lumotlar uzatishni takomillashtirish va samaradorligini oshirish bo'yicha idoralararo muvofiqlashtirish komissiyasi yig'ilish o'tkazib, STV kanal bilan birga Sevimli xususiy telekanalini ham muhokama qilgani xabar qilinmoqda. Sevimli kanalda 15-iyul kuni oqshom soat 21:10 da berilgan Xurliqo filmi behayo mazmundagi sahnani namoyish qildi deb ayblangani va buning ortidan telekanalning bir necha xodimi ishdan olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Endilikda Master Media Production va Broadcast mas'uliyati cheklangan jamiyati muassisligida tashkil etilgan har ikki telekanal, Sevimli va STV bir qator qonun talablarini buzgan degan qarorga kelindi. Kunuz nashrining yozishicha ekspertlar xulosalari natijalariga ko'ra, telekanallar tomonidan nomlari qayd etilgan film va multfilmlarni efirga uzatish oqibatida O'zbekiston Respublikasining ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 6-moddasi, yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunning 5-moddasi, bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 16-moddasi, axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 14-15-moddalarining talablari buzilgan. Shu o'rinda Kunuz nashr xabardan iqtibos. Yuqoridagi qonun buzilish holatlaridan kelib chiqib, idoralararo komissiya qaroriga asosan Master Media Production va Broadcast mas'uliyati cheklangan jamiyati muassisligidagi STV telekanalini efirga uzatish nomuayyan muddatga to'xtatildi. Sevimli telekanali mas'ul xodimlariga keskin choralar qo'llanilgani inobatga olinib, bunday holatlarga qayta yo'l qo'ymaslik sharti bilan telekanal rahbariyati qattiq ogohlantirildi, deb yozadi Kunuz nashri.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Bir oy avval O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan o'zbekistonlik ishbilarmon, Osiyo Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti, ayni paytda Xalqaro boks federatsiyasi a'zosi prezidenti vazifasini bajarayotgan G'ofur Rahimov 27-iyul kuni Toshkentda O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi rahbariyati bilan uchrashgan. Shu oy o'rtalarida Rahimov va rafiqasining ismi Ichki ishlar vazirligi qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangan va uning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda tovlamachilik, tamagir jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgan daromadlarni legallashtirish va shuningdek hujjatlarni qalbakilashtirishda gumon qilinib qidiruvga berilgan, shu oy o'rtalarida esa Ichki ishlar vazirligining qidirilayotganlar ro'yxatidan olib tashlangan Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti 67 yoshli G'ofur Rahimov Toshkentga keldi. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, Rahimov 27-iyul kuni Milliy Olimpiya qo'mitasi prezidenti Umid Ahmadjonov bilan uchrashgan. Rahimov O'zbekistonni 2010-yilda tark etganidan buyon ilk bor Toshkentga kelmoqda. 2013-yilning 6-fevralda G'ofur Rahimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik, 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228-moddasi hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etish ayblovlari qo'yilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi G'ofur Rahimovga 2013-yilning fevralida ham qidiruv e'lon qilgan. Rahimov ismi 2016-yilning 15-sentyabrga qadar Interpolning O'zbekistondagi milliy vakolatxonasi qidiruv lentasida ham bo'lgan. O'tgan oy Rahimov va uning turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Lola Rahimovalarning ismi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidirilayotgan shaxslar ro'yxatida qayta paydo bo'ldi. 12-iyul kuni esa Ozodlik G'ofur Rahimovga qidiruv to'xtatilgani va uning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgani haqida xabar qildi. Joriy yil may oyida Rahimov boshqarayotgan Xalqaro boks assotsiatsiyasi rasmiy saytida tadbirkorning Washington va Londondagi advokatlardan o'ziga qo'yilgan sanksiyani qayta ko'rib chiqish talabi bilan AQSh Moliya vazirligiga murojaat qilishni so'ragani xabari paydo bo'lgandi. G'ofur Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga ilk bor 2012-yilning 23-fevral kuni Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgan edi. Postsovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik halkasi Bratvadagi belgilovchi shaxs bo'lgan Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgani aytiladi. Ayni shu sanada AQSh Moliya vazirligi Ofir Rahimovga aloqador deb ko'rilgan yana 6 shaxs va 4 shirkatga nisbatan jazo choralari joriy etgan edi. Bu ro'yxatga nomlari kiritilgan shaxs va shirkatlarning AQSh banklaridagi hisoblarini muzlatilgan va AQSh fuqarolarining ular bilan har qanday hamkorligi taqiqlangan.
Tojikistonda velosipedda yurgan chet ellik sayohatchilarni mashina urib ketdi. 4 xorijlik o'ldi, 3 nafar jarohatlandi. Toshkentning yana bir mahallasida keksa daraxtlar kesilmoqda, mahalla ahli bundan norozi bo'lmoqda. Yoshlar ittifoqi 30 yoshgacha bo'lgan ruhiy xastalarni ro'yxatga olib, ularni otaliqqa olish kampaniyasini boshladi. 1-avgustdan O'zbekistonda GM O'zbekiston mashinalarining narxi o'rtacha 14% oshishi ma'lum qilindi. Pokistonda Navoz Sharifning partiyasi saylov natijalari yuzasidan tergov o'tkazishni talab qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda militsiya va prokuratura ustidan arz qilish maqsadida prezident Shavkat Mirziyoyevning qabuliga kirish uchun borgan bir guruh ayol qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy huquq himoyachisiga ko'ra, 23 iyul kuni 30 ga yaqin ayoldan 6 nafari mayda bezorlikda ayblanib, 10 sutkaga qamalgan, qolganiga ogohlantirish berilib, qo'yib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovaning ozodlikka aytishicha, 23 iyul kuni 30 ga yaqin ayol huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan bosim va tahdidlarga uchrayotgan prezidentga aytish uchun uning qabulga bormoqchi bo'lgan, lekin ular prezident idorasi oldida qo'lga olinib, Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan.
Человек 30, из них 12 человек, значит, привезли в этот, как его, шестерым пригрозили, говорит, еще раз выйдете, будет там же, а шестерых осудили.
Yakkasaroy tumani IBSda 6 soat ushlab turilgach, ayrimlari ogohlantirib qo'yib yuborildi. 6 nafarni esa ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasi mayda bezorlikda ayblab 10 sutkaga qamashdi, deydi Davlatova. Hozir shikoyatchi 6 ayol Toshkentning xalq orasida panelli deb atalgan hibsxonasi Toshkent shahar IBSga qarashli vaqtinchalik saqlash markazida ushlab turildi. Militsiya bo'limida ushlab turilib, qo'yib yuborilgan ayollardan biri, ular Toshkentning Mustaqillik maydoniga prezident apparati joylashgan bino oldiga ertalab borishganini aytdi. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatova qo'lga olinganlardan 3tasining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lganini gapiradi.
Одна женщина ходит в Кашкадарида, у неё сына в милиции убили.
Ulardan birini o'g'li qamoqda ekan, uning iddaosicha o'g'lini qamoqda qiynab o'ldirishgan. Yana biri xorijda yashayotgan oilasiga qo'shilish uchun chiqish vizasini yillardan beri ola olmayapti. Bormagan joyi shikoyat etmagan idorasi qolmagach, bular mana shu muammolarni prezidentning o'ziga aytish uchun borishgan, lekin panelliga qamab qo'yishdi. Ularning balog'atga yetmagan bolalari ham bor. Ushlangan yana bir ayolning 2 yoshli bolasi bor ekan. Axir O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra 3 yoshgacha bo'lgan bolalari bor ayollar qamalmasligi kerak. Bundan tashqari qamoqxona xarajatlari 3 marta ovqat va yashash ham ayollarni o'zlaridan undirlar ekan, deydi Tatyana Davlatova. O'zbekistonda 2016 yildan buyon prezident virtual qabulxonasi ishga tushirilgan va prezidentga arz qilish uchun internet orqali murojaat qilish imkoni bor. O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, prezident virtual qabulxonasi o'tgan salkam 2 yil ichida aholini qiynab kelayotgan muammolarni hal etishning ta'sirchan mexanizmiga aylangan. Lekin huquq faoli Tatyana Davlatovaning aytishicha, qamoqqa olingan ayollar Mirziyoyevning qabuliga borishdan oldin o'z muammolari haqida prezident virtual qabulxonasiga ham murojaat qilganlar, lekin natija bo'lmagan. Ozodlik Toshkentda prezident qabuliga bormoqchi bo'lgan ayollarning qo'lga olinishi haqida izoh so'rab, O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati va Yakkasaroy ichki ishlar bo'limiga murojaat etdi. Prezident matbuot xizmati mulozimi ayollarning qo'lga olinganidan xabarsiz ekanini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan Yakkasaroy tumani IBS mulozimi esa ayollarning qo'lga olingani haqida izoh berolmasligini aytish bilan kifoyalandi. O'zbekistonda bundan oldin ham prezident qabuliga bormoqchi bo'lgan ayollar qo'lga olingani haqida Ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston kichik biznes.
Termizdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti bilan shug'ullanadigan Gold Agrofresh agrofirmasining minglab mavsumiy ishchilari mart oyidan buyon ish haqini olmayotganidan Ozodlikka shikoyat qildi. Ishchilarning da'vo qilishicha, ish boshlangandan buyon ularga 1 so'm haq berilmagan va hamma odamlar 2-3 oy ishlagandan so'ng ishni tashlab ketgan. Korxona ish boshqaruvchisi ishchilar maoshi berilmagan Ozodlikka tasdiqlar ekan, bu muammoda ishchilarga ish haqini bermay qochib ketgan brigadirlarni aybladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishni so'ragan yollanma ishchilardan birining aytishicha, korxona ma'muriyati ishlab chiqarish sexlarida va korxonaga tegishli parniklarda mehnat qilgan mavsumiy ishchilarni mart oyidan buyon aldab kelmoqda. Men mart oyidan buyon zavodning qadoqlash sexida qora mehnat qildim. Ish haqini har oyning oxirida ana beramiz, mana beramiz deb aldab kelishdi. Och qoringa musiqa yoqmas deganlaridek, may oyida ishni tashlab ketdim. Issiqxonalarda minglab yollanma ishchilar, zavodda esa qarib 200 odam ishlagan. Shulardan hech kim ish haqini olmagan, deydi yollanma ishchilardan biri. Uning aytishicha, mavsum boshlangandan buyon korxona kunduzgi ishchilarga kuniga 25 ming so'mdan, tungi smenalarga 30 ming so'mdan ish haqi berishga va'da qilgan edi. Va'da, va'da va yana va'da. Odamlar axir ishonmay qo'ydi. Hamma ishini tashlab ketdi. To'g'ri-da, qora mehnat qilib 1 so'm ololmasan kim ham ishlaydi? Hammaning ham bola chaqasi bor, yeyman, ichaman deydi. Tuman prokuraturasiga bu vaqtda yuzlab odamlar ariza yozib murojaat qildi, lekin hech qanday natija bo'lmadi, deydi ishchilardan biri. Ismini shartli ravishda Abror degan boshqa ishchi ham maosh olmagandan so'ng ishni tashlab ketishga majbur bo'lganini aytadi.
Upakovka anaqa beradi, qizlar joylab beradi qozoq yashikka. Biz qozoq yashikka ustiga yana reka qo'yib, qog'ozim bilan yopib, merkka tayyorlab beramiz. Bitta men emas aka, 2-3 qizlar olgan edi. O'zim men planani zavodda oldiga borib, qaraganimda o'zim qo'rqib ketdim. Bir kun yosh katta ayollar bola chaqa boqamiz, pul kerak yotdi, bolam kasal yotdi,
deydi yollanma ishchi Abror. Uning aytishicha, odamlarni ishga olib kelishga qo'yilgan bitta avtobusga hamma sig'magan va u har kuni 3000 so'm yo'lkira to'lab ishga borib kelgan. Gold Agrofresh agrofirmasining ish boshqaruvchisi Rustam Karimov Ozodlik bilan suhbatda yollanma ishchilarning 2 oylik maoshi berilmagan tasdiqlar ekan, bunga ishchilar brigadirlarini aybladi.
4 oylik emas, 2 oylik berilmagan. Bu yerda juda o'yin qilishgan, bular aslanda kunlik ishchilar bo'lganda ularni brigadirlari bizni firmadan pul olaverganda ularga yetib bormagan pul. Keyin biz bu narsani bizni boshliqlar bilib qoldida shunday to'xtatdikda har bitta nayonni pasport kopiyasini o'zi bilan olib kelasizlar dedik yig'ib. Keyin bittalab kassadan pul beramiz dedik. 15 avgust kuni hammasini yopamiz. Bizda sxema bor,
dedi agrofirma ish boshqaruvchisi Rustam Karimov. Ozodlik bu holat bo'yicha Termiz tumani prokuraturasidan munosabat ololmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Janubiy Tojikistondagi Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i shu kunda isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev O'zbekiston hududida emas deb bayonot berdi. Polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev 1998-yilda Tojikiston shimolida davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringan, biroq hukumat kuchlari tomonidan tormor qilingandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 25 iyul kuni Boqtar shahrida matbuot anjumani o'tkazgan Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Iskandar Solihzoda bugungi kunda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida hal bo'lmagan biror muammo qolmagani va polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev masalasi ham mavjud emasligini bildirdi.
Mahmud Xudoyberdiyev hozir Jumhuriy O'zbekiston Belarusda, lekin ba'zi ma'lumotlar.
Polkovnik Xudoyberdiyev O'zbekiston hududini tark etgan. Hozir uni qayerda ekani ma'lum emas. Ba'zi norasmiy manbalarga ko'ra, polkovnik Xudoyberdiyev Turkiyada yashamoqda. Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmonning jiddiy urinishlari ortidan Tojikistonga mavjud tahdidlar bartaraf bo'ldi, dedi Iskandar Solihzoda. Uning qo'shimcha qilishicha, operativ ma'lumotlarga qaraganda, isyonchi polkovnik Xudoyberdiyev Islom Karimov vafot etgach O'zbekistondan chiqib ketgan. Oxirgi yillarda Tojikiston rasmiylari Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekiston hududida boshpana topganini iddao qilib kelishayotgandi. Biroq rasmiy Toshkent isyonchi polkovnikning O'zbekistonda ekanini hali biron marta ham tasdiqlamagan va ham inkor qilmagan. Iskandar Solihzoda polkovnik Xudoyberdiyev masalasida gapirgan Tojikistonning ilk yuqori martabali mulozimidir. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura Ozodlikning bu boradagi savoliga faqat polkovnik Xudoyberdiyevga nisbatan qidiruv e'lon qilingan, ammo uning qayerdaligi ma'lum emas deb javob olgandi. Ayni damda Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Abdurahim Qahorov 25 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev og'ir jinoyatlarga qo'l urgani va unga nisbatan tergov ishlari davom etayotganini bildirdi. Bunday og'ir jinoyatlar uchun da'vo muddati cheklanmagan. Hokimiyatni ag'darishga urinish, terrorizm va odam o'ldirish kabi og'ir jinoyatlarga nisbatan afv qo'llanmaydi. Polkovnik Xudoyberdiyev sodir etgan jinoyatlar ham vaqt o'tishi bilan afv bo'lmaydi, dedi Abdurahim Qahorov. Polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev Tojikistonda yuz bergan qonli fuqarolar urushi paytida dala qo'mondoni sifatida nom chiqargan edi. U 1997-yilda Tojikistonda hukumat va muxolifat o'rtasida imzolangan tinchlik bitimini tan olmagandi. Ko'p o'tmay Imomali Rahmon hukumatiga qarshi isyon ko'targan polkovnik o'z tarafdorlari bilan mamlakatdan siqilib chiqarildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirkning artist maymunini hamkasblari yeb qo'ydi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 16-iyul kuni O'zbek davlat sirkida Rijik ismli maymun o'z qafasidan chiqib ketib halok bo'ldi. Bu haqida Ozodlikka 27-iyul kuni sirk xodimlaridan biri ismi ochiqlamaslik sharti bilan xabar qildi. Uning aytishicha, qafasidan chiqqan maymun u bilan bitta xonada saqlangan yo'lbarslar va arslon ketagi yoniga borgan va yirtqichlar uni yeb qo'ygan. O'zbek davlat sirki direktori vazifasini bajaruvchi Rustam Majidovning ozodlikka aytishicha, voqea hayvon o'rgatuvchi Azamat Husinovning sovuqqonligi tufayli sodir bo'lgan. Azamat Husinov esa fojianing sababchisi sifatida sirk rahbari Rustam Majidovni aybladi. Uning aytishicha, maymunga tegishli alohida xona yangi direktor tomonidan tortib olingan. Hayvon o'rgatuvchi Azamat Husinovning aytishicha, qoidaga binoan sirk hayvonlari alohida-alohida xonalarda saqlanishi kerak. Biroq 2018-yilning yanvarida Rijikka tegishli xona yangi direktor tomonidan tortib olingan. Qish kunlarida bir necha kun sovuq garajda, veterinar vrachning xonasida saqlanib keldi. Eski ko'rpachalarni to'shab, arang jonini saqladim. Bu yozgi hayvon ketib qoladi deb ko'p gapirdim, deydi Azamat. Uning so'zlariga qaraganda, maymunga alohida xona berilavermagach, uni ikkita yo'lbars va bitta arslon saqlanadigan xonaga qo'yishga majbur bo'lgan. Maymunim tugul o'zimga ham xona yo'q. Hamma artistlarda yechinib kiyinish xonasi bor. Menda esa sirk tomoshasiga chiqadigan bo'lsam, yo'lbarslar xonasidan kiyinib yechinishga majbur bo'laman, deydi hayvon o'rgatuvchisi. Husinovning iddao qilishicha, fojianing asl sababi sirk rahbarining tamagirligidir. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziriga yozgan arizasida Azamat Husinov jumladan shunday degan: 2-3 oy oldin Rossiya Federatsiyasidan aynan mening nomerimga nisbatan taklifnoma keldi. Shunda vaqtincha direktor vazifasini bajaruvchisi Majidov Rustam Rossiya Federatsiyasiga bormasligim uchun har xil bahonalar bilan rad etdi. Hozirgi kunda yana mening nomerim bo'yicha Rossiya Federatsiyasidan taklifnoma kelib tushdi. Ushbu taklifnomani men kadrlar bo'limiga taqdim etganimda vaqtinchalik direktor vazifasini bajaruvchi Majidov Rustam Xudsovetni, ya'ni badiiy kengashni yig'ib, ular bilan o'zaro kelishib olib, yana taklifnomani rad etdi. Ushbu xudsovetdagilar Majidov Rustamni qo'llab-quvvatlaydigan shaxslardir. Shuni ta'kidlash lozimki, agarda men Rossiya Federatsiyasiga chiqib, ularning sirk tomoshalarida qatnashsam, bu chiqishim O'zbekiston Respublikasi davlat sirkiga mablag' kelib tushishiga sabab bo'lardi. Ammo Majidov Rustam o'z manfaatini o'ylab, sirkka kelib tushadigan pul mablag'ini menga berasan deb to'sqinlik qilib kelmoqda. Men bu talabiga mutlaqo rozi bo'lmadim, deyilgan Azamat Husimovning Madaniyat vazirligiga yozilgan arizasida. Husinov xuddi shu gaplarini Ozodlik bilan suhbatda ham takrorladi. O'zbek davlat sirki direktori vazifasini bajaruvchi Rustam Majidov Ozodlik muxbiri savollariga javob berar ekan, Azamat Husinovning nomerini Rossiya sirklaridan biri taklif qilinganligini tan oldi, lekin Husinovning iddaolarini rad etdi. Rossiyaga o'zbek artistlarning borib ishlashi sirk uchun juda yaxshi daromad olib keluvchi amaliyotdir, dedi Rustam Majidov. Sirk rahbarining aytishicha, qon mazasini tatigan yo'lbarslar endilikda hech qayerga bora olmaydi. Sirk veterinarining qaroriga ko'ra yirtqichlar Toshkent zooparkiga topshiriladi. Biroq hayvon o'rgatuvchining fikricha, yillar davomida qilgan mehnati mahsuli bo'lgan artist yo'lbarslari va arslonini zooparkka berib yuborish ularning qon tatib ko'rgani sabab bo'la olmaydi. Ularga veterinar vrachning ko'rsatmasi bilan har 2 haftada shundoq ham tirik quyon berilar edi, deydi Azamat Husimov. Shu kunda Husinov yirtqichlarning oldiga kira olmayapti. Eshikka 2 qulf osilgan. Bitta qulf meniki, lekin uning ustidan sirk qulf osib qo'ygan. Yo'lbarslar ichkarida. Menda kirib ularga suv berish imkoniyati ham yo'q, deydi hayvon o'rgatuvchisi. O'zbekiston davlat sirkini vaqtincha boshqarayotgan Rustam Majidov sirkning sobiq direktori ichki ishlar boshqarmasi tomonidan sirk mol-mulkini talon-tarojlik qilganlikda guvomlanib qidiruvga berilgan Bahrom Majidovning ukasidir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkentning yana bir mahallasida keksa daraxtlar kesilmoqda, mahalla ahli bundan norozi bo'lmoqda. Yoshlar ittifoqi 30 yoshgacha bo'lgan ruhiy xastalarni ro'yxatga olib, ularni otalikqa olish kampaniyasini boshladi. 1 avgustdan O'zbekistonda GM O'zbekiston mashinalarining narxi o'rtacha 14% ga oshishi ma'lum qilindi. Internat bolalarini qiynashda gumon qilingan Samarqandlik direktor qamoqda saqlanadigan bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani Ahmad Yugnaki mahallasi aholisi uylari oldidagi daraxtlar kesilishidan norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan Ahmad Yugnaki mahallasi ahli va vakiliga ko'ra mahallada ko'p yillik daraxtlar kesib tashlanmoqda. Aholini dam olish maskani va sayilgohiga aylangan joyda avtoturargoh quramiz deb ko'p yillik daraxtlarni kesib tashlashyapti. Shu yerda yashovchilar daraxtlarimiz kesilishiga norozilik bildirib bosh ko'tarib chiqdi. Shikoyatimizni eshitish o'rniga 2 kishini rovidaga olib ketib, 1 sutkagacha ushlab turishdi. To'polon janjal qilmanglar deyishdi. Kecha 29 iyul kuni kechqurun yana uyimiz oldiga norozi odamlar yig'ildi. Prokuraturadan, hokimiyatdan kelishdi. Yana arz qildik. Foydasi yo'q. Bugun ertalab yana kelib kesishni davom ettirishdi, dedi ozodlik bilan bog'langan Ahmad Yugnaki mahallasida yashovchi kishi. Mahalliy mulozimlardan birining ozodlikka taqdim qilgan hujjatlariga ko'ra, Yugnaki mahallasidagi 1200 kvadrat metr hududda avtoqurorgoh qurish tadbirkor Hisomiddin Egamberdiyevga topshirilgan. Ozodlik tadbirkor Egamberdiyevga bog'langanida u daraxtlar kesilishiga mutlaqo aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Menga avtoturargoh qurish topshirildi, lekin daraxtlarni men kesmadim. Menga avtoturargoh o'rnini tayyorlab berishlari aytilgan. Daraxtlar kesilishiga umuman aloqam yo'q, dedi tadbirkor Egamberdiyev. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati joriy yil 19 iyul kuni endi Toshkentdagi daraxtlar kesilmaydi deya xabar qilgan edi. Hokimlikning Facebook sahifasida e'lon qilingan ushbu xabarda endilikda daraxt kesgan tadbirkorlar va fuqarolar jarimaga tortilishi aytilgan edi. Ozodlik 30 iyul kuni Yugnaki mahallasida kesilayotgan daraxtlar bo'yicha izoh so'rab Toshkent shahar hokimligiga murojaat qildi. Hokimlikning Facebook sahifasi orqali bergan savolimizga daraxtlarni kesish uchun maxsus dalolatnoma shartligi eslatilgan xabar linkini tashlashdi xolos. Yugnaki mahallasida yashovchi aholi vakillarining aytishicha, ular daraxtlarni kesayotgan shaxslardan hujjat so'rashgan, biroq ular biror hujjat taqdim qilishmagan. Yugnaki mahallasida daraxtlar kesilayotgani voqeasidan yaxshi xabardor mahalliy mulozimlardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, ushbu mahalladagi daraxtlarni kesish bo'yicha maxsus dalolatnoma tuzilgan, biroq uning qonunga zid joylari mavjud. Dalolatnamaga ko'ra, Yugnaki mavzesi hududidan o'tgan Qorasuv kanalini abadonlashtirish maqsadida jami 25 ta daraxtni kesish uchun ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi inspektorlari tomonidan dalolatnoma tuzilgan. Keyin shu joyda avtoturargoh qurish uchun ajratilgan yerdagi 6 ta daraxtni kesish uchun ham dalolatnoma berilgan. Bu yerda avtoturargoh qurilishini ham kanalni obodonlashtirish loyihasiga qo'shib yuborishgan va jami 31 ta daraxtni kesish rejalangan. Lekin dalolatnoma tuzilishi uchun kanallar boshqarmasi yagona darchaga ariza bilan murojaat qilishi kerak. Ekologiya qo'mitasi buni kutmasdan dalolatnoma qilib daraxtlarni kesishni boshladi, deydi mahalliy mulozim. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining ozodlik bog'langan inspektori daraxtlar kesilishi qarshida noqonuniy joyi yo'qligini ta'kidladi. Kanallar boshqarmasi bilan kelishilgan, ular o'tgan hafta yagona darchaga ariza bergan. Faqat hali javobi bizga kelmadi, lekin albatta keladi. Biz uni kutmasdan daraxtlar kesilishini boshlaganimiz sababi kanalni tozalash uchun buldozer va samosvallar Samarqanddan olib kelingan. Biz yagona darchadan javob kelishi uchun buldozerlarni ushlab o'tira olmaymiz, dedi Ekologiya qo'mitasi inspektori. Yugnaki mahallasi aholisi hisob-kitobicha so'nggi bir hafta ichida 14 ta daraxt kesilgan. Rejaga ko'ra yana 17 ta daraxt kesilishi lozim.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Toshkentlik 69 yoshli Nig'matullo Saidahunov prezident Shavkat Mirziyoyev huquq-tartibot tuzilmalarini bir necha marotaba tanqid qilib, xalq bilan muloqotni yaxshilash ko'rsatmasini berganiga qaramay, Bosh prokuratura hamon uning arizalariga befarq bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Nig'matullo Saidahunovning iddao qilishicha 1994-yilda uning qo'shnisi 10850 dollarlik tovarni olgan, lekin hanuzgacha qarzini to'lamay kelmoqda. Saidahunovning iddaosicha 2016-yilda u nihoyat jinoyat ishi ochilishiga muvaffaq bo'lgan. Tergov jarayonida haqiqatan ham tovlamachilik qilgani va Saidahunovdan 10850 dollar qarz ekani aniqlangan, biroq jazo belgilash muddati o'tib ketgani sababli jinoyat ishi to'xtatilgan. Shundan so'ng Nig'matullo Saidahunov Bosh prokuraturaga fuqarolik sudiga moddiy zararni undirish uchun murojaat qilish huquqiga ega ekani to'g'risida ma'lumotnoma berish iltimosi bilan murojaat qilgan. Saidahunovga ko'ra, bir necha yildan beri Bosh prokuratura bu murojaatga javob bermay kelayotir. Unga ko'ra, 2018-yilning 3-mayida bu masalada prezident davlat maslahatchisi yordamchisi Alisher Usmonov qabulida ham bo'lgan.
Prezidentimizning maslahatchisining yordamchisi Alisher Usmonovga 3-mayda shaxsan qabulida bo'lib, arizamni ko'rsatib, tushuntirib berdim. Bu ikkita arizalar Bosh prokuraturani 16-chi boshqarmasiga yuborilgan bo'lib, 50 kundan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, hozirgacha javob yo'q.
Bosh prokuraturaning 16-chi bosh boshqarmasi rahbarining o'rinbosari Baxtiyor Bobojonov Ozodlik muxbirining bu masaladagi savoliga javob berar ekan, mana bularni aytdi.
Bir necha marta o'zi bilan shaxsan o'zi bilan muloqotda bo'lgan. Ayrim masalalarni biz xalqqa bergan, qonuniy ravishda. Lekin ayrim-ayrim masalalari noqonuniy bo'layotgan bo'lsa, biz noqonuniy masalalarni hal qilmaymiz. Zapros bersangiz, yo ofitsial ravishda javob beraman,
dedi Baxtiyor Bobojonov. Nig'matullo Saidahunov esa Bosh prokuraturadan fuqarolik sudiga murojaat qilish huquqiga ega ekani to'g'risida ma'lumotnoma berishni talab qilish qaytarishda noqonuniy harakat sifatida baholanishini tushuna olmayotganini aytdi. Ushbu maqola tayyorlanayotgan paytda Toshkentdan Nig'matullo Saidahunov telefon qilib, Ozodlik radiosi Bosh prokuratura rasmiysi Baxtiyor Bobojonov bilan suhbatlashganidan so'ng Bosh prokuraturaga chaqirtirilgani va prokuratura xodimlari uchrashuvda uning talablari yuzasidan so'z bo'lishi haqida bildirishgani haqida aytib berdi. Hozircha uchrashuvning qachon bo'lishi va unda qanday natijalarga erishilishi noma'lum.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tuman markazi G'azalkent shahrida soat 22 dan keyin barcha turdagi do'konlar militsiya xodimlari tomonidan majburan yoptirilayotgani haqida Ozodlikka tadbirkorlar shikoyat qilib, bu jarayon aks etgan audio va video fayllar taqdim qildi. Tadbirkorlarning aytishicha, tuman hokimining do'konlar soat 22gacha ishlash haqidagi 2017-yilgi qarori bekor qilingan, lekin militsiya xodimlari buni inobatga olmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tadbirkor Go'zal Qirbayeva Ozodlikka jo'natgan audio, video va suratlarda militsiya xodimlarining 26 iyul kuni kechqurun soat 11 da uning Diyora Asal xususiy do'konini yoptirishga kelgani va xaridorlarni do'konga kirgizmaslikka harakat qilayotgani aks etgan. Go'zal Qirbayeva videoda militsiya xodimlaridan do'konni soat 22 dan keyin ishlamasligi lozimligini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishini talab qiladi. Militsiya xodimlari hech qanday hujjat ko'rsatmasdan faqat do'konni tezda yopishni talab qiladi. Tadbirkor Go'zal Qirbayevaning 27-yil kuni ozodlikka aytishicha, militsiya xodimlari juda qo'pol munosabat qilib, do'konni yopishga majbur qilgan.
Oziq-ovqat do'koni, bizda ichimlik, pivo, u bu narsalar yo'q. Shampun, parashok, oziq-ovqat nima bo'lsa, o'sha narsalar bor. Bizdan do'konga kirib, jinoyatni oldini olamiz dedi. Kecha ham ancha o'shaningi tortishuv bo'ldi. O'zini tanishtirish yo'q. Kirib keladi, ma'mandoq qilib, anovi sportchilar bo'ladi-ku, urib sindirib tashlayman deydigan basharada kirib kelyapti. Men aytdim, siz kimsiz dedim. Men yoptirishga kelyapman dedi. Siz oldin kirib o'zingizni tanishtiring. Siz masalan bizdan so'raysiz. Kirib kelib muomala qiling, xormanglar qizlar yoki ota, yotasizmi deb. Qaysi qarorga bino masalan bizga yopishimiz kerak? Nima sababdan yopishimiz kerak? Biz o'g'irlik qilmayapmiz, fohishalik qilmayapmiz. Mana shu bizdan orqamizda masalan oila yopib o'tiribsizlar sizlar ham.
Deydi tadbirkor. Go'zal Qirbayevaning aytishicha, militsiya xodimlari xaridorlarga ham qo'pol muomala qilgan.
U tinchlik bermayapti. Har bir kelayotgan klientlarimni qaytarib o'tiribdi, eshigini yopib qo'yib, keyin men bu yerdan eshigini ochaman, keling deyapman, nima berib yuboring deyapman. Olgan odam nima oladi? Pampers olish mumkin, shampun, sovun, parashok, sigaret olish mumkin, shakar olish mumkin, suv olish mumkin, napitk olish mumkin. Umuman tinchlik bermayapti ishlashimizga.
Deydi Go'zal Qirbayeva. Tadbirkorning aytishicha, Bo'stonliq tuman hokimining 2017-yil 9-dekabrdagi 202 sonli farmoyishiga ko'ra, tuman hududidagi barcha do'konlarning ish vaqti soat 22-gacha qilib belgilangan edi. Lekin tadbirkor bu farmoyish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti portaliga shikoyat qilganidan so'ng, prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil Qosimov Toshkent viloyati hokimiga taqdimnoma kiritgan edi. Bu taqdimnomada davlat korxonasi chakana savdo obyektlaridan tashqari savdo obyektlarining ish rejimi mulkdor tomonidan belgilanishi ko'rsatilgan. Bo'stonliq tuman hokimi Madaminov taqdimnomani ijro eta turib, o'zining 2017-yil 9-dekabrdagi 202-sonli farmoyishini bekor qiladi va taqdimnomada ko'rsatilgan holatlarni kelgusida yo'l qo'ymaslik yuzasidan tegishli choralar ko'rilsin degan qaror chiqaradi. Go'zal Qirbayevaning aytishicha, prezident vakili va tuman hokimligining bu qarori do'kon eshiklariga yopishtirib qo'yilgan, lekin militsiya xodimlari buni ko'rib, o'qigan bo'lsa ham do'konni yopishni talab qilgan. Ozodlik 27-yil kuni Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'lanib, ushbu holat yuzasidan munosabat so'radi. O'zini tanishtirmagan ichki ishlar mulozimi haqiqatan ham soat 22 dan keyin ishlayotgan do'konlarga reyd o'tkazilayotganini tasdiqlar ekan, militsiya xodimlari hokimning topshirig'ini bajarayotganini aytdi.
Tuman hokimining ham anaqasi ko'rsmasi bor edi. Bor. Kelsangiz, vakillaringizdan kimnidir jo'natsangiz, boshqa narsa qilsangiz, keyin biz sizga tegishli ko'rsatmani beramiz.
Dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlik O'zbekiston savdo sanoat palatasiga murojaat qilib, soat 22 dan keyin tadbirkorlar do'konlarining majburan yopilishi qanchalik qonuniyligiga oid javob olmoqchi bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan palata mulozimi G'ulom Allayev tadbirkorlarning nimadan norozi bo'layotganini batafsil yozib olgach, buni matbuot xizmatiga yetkazishni va matbuot xizmati rahbari Ozodlik bilan o'zi bog'lanishini aytdi. Bir soatdan so'ng O'zbekiston savdo sanoat palatasining matbuot xizmati rahbari Dilfuza Ro'zimetova Ozodlik bilan bog'lanib, Bo'stonliqda bo'lgan holat nazoratga olingani va tadbirkor Go'zal Qirbayeva 30-iyul kuni palata raisining birinchi o'rinbosari Islom Jasimov qabuliga taklif qilinganini aytdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda 30ga yaqin yo'lovchini olib ketayotgan avtobus daraxtga borib urilishi oqibatida 10 dan ortiq kishi jarohat oldi. Shifokorlarga ko'ra ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent shahar bo'limining mulozimi poytaxtning Bobur ko'chasida 26-iyul kuni mahalliy vaqt bilan 3:00 11-yo'nalishda aeroport Beltepa orasida qatnovchi man rusumli yo'lovchi avtobus yo'l chetidagi daraxtga borib urilishi oqibatida old qatorda o'tirgan 10 dan ziyod odam jarohatlanganini tasdiqladi. Ko'p o'tmay voqea joyiga yong'in o'chiruvchilari va tez yordam xodimlari yetib borgan. 10 dan ortiq odam 16 shahar kasalxonasiga yotqizilgan. Shifokorlarga ko'ra ular 2 nafarning ahvoli og'ir. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi mulozimining aytishicha, hodisa sabablari o'rganilmoqda. Hozir hech narsa ayta olmaymiz, nimaga bunaqa bo'lgani tekshirilyapti, dedi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan guvohlar haydovchi avtobusni boshqarayotib ketayotgan vaqtda boshqaruvni yo'qotishi oqibatida halokat yuz berganini aytishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa avtobus haydovchisi ro'paradan kelayotgan boshqa transport vositasi bilan to'qnashmaslikka harakat qilib, daraxtga borib urilgan degan farazlar ham ilgari surilmoqda. Bu so'nggi 3 kun ichida Toshkent shahrida ro'y bergan ikkinchi avtobus halokatidir. 23 iyul kuni Toshkentning Yashnobod tumanida yo'nalishdagi Isuzu rusumli avtobus ag'darilib ketishi oqibatida kamida 7 odam jabrlangan edi. Rohat avtosaloni oldida sodir bo'lgan halokat ham haydovchining boshqaruvni yo'qotgani sabab ro'y bergani bildirilgandi. Toshkentda birin-ketin ro'y bergan avtobus halokatlari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylangan ayni paytda. Facebookdagi Vodichilik Toshkent guruhi a'zolari Toshkent avtobus xizmati jiddiy islohotga muhtoj ekanini yozishmoqda. Ozodlik Toshkentdagi avtobus halokatlari yuzasidan izoh so'rab Tosh shahar trans xizmat korxonasiga murojaat qildi. O'zini korxona rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim hodisa o'rganilayotgani, hozircha bu haqda izoh bera olmasligini aytdi.
Bizani hali sotrudniklarimiz o'sha yerda, lekin hali uchun aniq ma'lumot yo'q konkret.
Lekin oldingisichi, rohat ko'lidagichi, rohatni ko'lida yonidagichi.
Bizning tegiga ichimiz kerak, aniq ma'lumot berish uchun, aka.
Ha, bo'pti, aka.
O'zingiz tasarruf berishingizdagi ma'lumot, aka, jurnalistga.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Tosh shahar transport xizmatida tizimida 12 mingdan oshiq odam ishlaydi, uyushma 10 dan oshiq avtobus saroyi, 2 tramvay deposi, shuningdek Toshkent metropolitenini o'z ichiga oladi. Jamoat transporti korxonalari kuniga 1.5 milliondan 2 millionga yaqin yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Buxoro viloyatining Romitan tumanidagi Fayzi bobo fermer xo'jaligi rahbari Husayn Jo'rayevning Ozod mikrofonga aytishicha, u garchi bug'doy va g'alla topshirish rejasini har yili oshirib bajarib kelayotgan, ishchilariga maoshlarini berib borayotgan bo'lsa ham, tuman hokimi klaster usulida uning yerini tortib olish bilan tahdid qilyapti. Prezidentimiz fermerlikni rivojlantirish, ularni qo'llab-quvvatlash haqida ko'p gapiryapti, lekin bularga bu gaplar yetib bormayapti shekilli. Nahotki fermerlarni haqiqatan qo'llab-quvvatlab turadigan bir kishi bo'lmasa, deydi Husayn Jo'rayev Ozodlik muxbiri bilan bo'lgan suhbatda. Husayn Jo'rayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi biz fermer bo'lganimizga 20 yil bo'ldi. Endi xudoga shukr, endi uncha ham ko'p ham katta odam bo'lib ketmadik. Shu xalqimizga, shu davlatimizga o'sha taxtasini ham g'alasini berib turibmiz. Ishchilarimizni ham o'yliklarini vaqtga berib turibmiz. Mana shu bir muammo chiqibdi-da yaqinga. Mana shu oldinroq bu Karimov Xudo rahmatli prezidentimiz shu kishi bizaga bir va'da berdilar o'sha. Mana shu yerga qaranglar, xalqimizga qaranglar. Mana shu kelajakda shu yerni sizlarga mulk qilib beramiz degan gap aytdilar o'sha. Ko'pdan aytdilar, ha, ko'p marta aytganlar o'sha, men shularga ishonaman endi biz. To'rt o'g'lim bor mana aka. Shu o'g'illarimni men o'shani bir o'qishga qo'ymadim. Endi o'sha paytlar yoshroq edi, hozir kattasi 40 yoshga borib qoldi. Men aytaman endi prezident shuna va'da qilgandan keyin mana bu yerga qaraylik, xalqimizga qaraylik. Juda og'ir kunlar bo'lganlarini sezgan bo'lsangiz kerak. Mustaqillikdan keyin mana shu xalqimiz o'sha prezidentimizdan, davlatimizdan norozi bo'lmasin deb hatto shu mollarimizgacha ham shuni suyib, mollarni shu haligi odamlarga, shu shaxsga berganimizga shu bir nima qilmasin deb, norozichilik bo'lmasin degan ma'noga.
Xo'p.
Mana bu yaqinga Romitan tumanimizga qayerdan bir klaster degan bir tashkilot keldi. Juda kuchli tashkilot ekan, haqiqatan ham bu kelib Romitanimizdan 8000 gektar yerni oldi. Lekin o'sha fermerlardan majburiy arz yozib oldirdi oldingi hokimimiz. Prokuror, militsiya bir aralashib, yana butun endi odamlarni majbur qilib, haligi umringni qanaqa chirtaman, arz yozmasangni bechora yozib bergandan keyin, bu klaster ularni yerni olgandan keyin ular besh qolib ketdi fermerlar. Mana masalan, dalashpon qurgan, bir mol qilgan, tovuq qilgan, baliq qilgan hammasiga ko'rib ketdi-da. Meni ham olib keldi keyin. Men bilan bizlar Hasan Husaynimizlar. Hasan akamiz ham fermer, men ham fermerman. Lekin bizlarga ham ko'p yopishdi, bizlar o'sha arz yozib bermadik. Haqiqatan ham shu arz yozmasa yerni ololmay ekan. Ha, endi bizlar shuni tushungan holga shuni yozib bermadik-da, ko'p qiynadi bizlarni ham o'sha prokuror ham, militsiya ham, hokim ham. Hozirgi kunga kelib endi yana yeringni olaman degan gapda.
Kim olaman deyapti?
Endi endi Turkiyadan kelib turgan 500 gektar nima qilar ekan? Haligi issiqxona qilar ekan-da. Kecha borsak tumanga hamma joy shov-shuv, ki yerini topshirish kerak, yerini topshirish kerak. Ammaydi, hay yer davlatniki bo'lsa, ishlab turgan bo'lsak, xalqqa qarab turgan bo'lsak, oylarni berib turgan bo'lsak, endi hay ko'p bo'lmasa ham ishga o'sha davlat tomonidan beradigan oylarni beryapmiz. Mana bug'doy planlarini to'ldirdik. Hozir-hozir qolganlarni ham shu xalqqa beryapmiz. O'zimizni masalan shu uyushmani raisi ham shu yeringni olaman deb turadi-da. Al biz unga pul ko'chirib turibmiz o'sha fermerlar uyushmasi raisiga. Sen fermerlarga qarashing o'rniga u hokim bilan yoki o'sha prokuror bilan yoki nachalnik militsiya bilan birga bo'lib shu yeringni olaman deydi-da. Al bu yer buni onasidan qolganini bilmayman. 20 yildan buyon shu holat. Nima qilishga boshimiz qotdi? Mana endi farzandlar bo'qtman deb 4 ta farzand, uyimda 4 ta kelin, 17 ta odam bir to'yda yashaymiz. Al kimga murojaat qilishni ham bilmaymiz. Bir necha yerga chiqdim, qaytaman o'zimni al xalqul jinoza to'plamoqchi bo'ldi bular. Endi o'tiramiz. Nima qilishga boshimiz qotdi? Kecha axir majbur bo'ldim telefon qilib katta rahmat sizlarga. Shuni aytmoqchi edim dardimni. Nahotki bir O'zbekistonimizga fermerlarni bir qo'llab-quvvatlaydigan, ularga bir haligi nima deydi, bir yordam berib bularni ko'taradigan inson bo'lmasa. Prezidentni gaplari kerak bo'lib ketyapti. Nahotki prezidentni aytgan shu gaplarini bir bajarmaydigan rahbarlar endi rahbar bo'lish haqqi ham yo'qdir menimcha. Nahotki prezident aytgan gaplarni ular bajarmaydi. 100 marta almashtirdilar. Qancha almashtirishni bilyapti. Hokimlar almashyapti, viloyatlar almashyapti, boshqa tashkilotlar yaqinga don kamretga qancha ishlar bo'lgan ekan. Ming afsuski o'zgarish yo'q aka. Dehqonchilikka.
Deydi Buxoro viloyatining Romitan tumanidan bo'lgan fermer Husayn Jo'rayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Assalomu alaykum. Efirda ilm-fan, salomatlik va texnologiya bilan bog'liq eng so'nggi yangiliklar bilan Ahmad Umar. Glyukoza keksalar xotirasini yaxshilay oladi. Keksa yoshdagi shaxslar aqliy sog'lom qolishlari uchun murakkab aqliy mehnat bilan shug'ullanib turishlari muhim ekanligi aniqlangan. Shu sabab Britaniyadagi Warwick universiteti xodimlari glyukoza keksa yoshdagi shaxslarga murakkab vaziyatlarda ko'proq harakat qilishga yordam bera olishi yoki yo'qligini aniqlash uchun tadqiqot o'tkazdi. 53 nafar o'rta yoshdagi va 58 nafar keksa ishtirokchiga glyukoza yoki sun'iy shirinlikli platsebo berilgan. Buning ortidan ularga 3 xil murakkablikdagi xotira sinovi berilgan. Ishtirokchilarning masalalarini qanchalik berilib yechgani, xotira bo'yicha olgan ballari, kayfiyati hamda o'z urinishlariga bo'lgan qarashlari qayd etilgan. Sun'iy shirinlik berilganlarga solishtirganda tarkibida glyukoza bo'lgan ichimlik ichganlar vazifani bajarishga qattiqroq uringani aniqlangan. Bu holat ham o'rta, ham keksa yoshdagi qatnashchilar orasida kuzatilgan. Ammo glyukoza o'rta yoshdagilarning kayfiyatiga yoki xotirasiga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan. Lekin platsebo berilgan ishtirokchilarga solishtirganda glyukozali ichimlikni iste'mol qilgan keksa qatnashchilar xotirasi sezilarli darajada yaxshilangan hamda ularning kayfiyati yaxshiroq bo'lgan. Qolaversa, glyukoza berilgan keksa qatnashchilar qattiqroq harakat qilgani obyektiv yo'llar bilan qayd etilgan bo'lsa-da, ularning o'zlari oshiqcha qattiq harakat qilishmaganini ta'kidlashgan. Tadqiqot mualliflarining xulosa qilishicha, ko'tarilgan qon shakari darajasi shaklidagi qisqa muddatli energiya zaxirasi keksalarni biror vazifani qurblari yetguncha bajarishga undovchi muhim omil bo'lishi mumkin. Sut qatiq ichish yurak xastaliklariga chalinish xavfini ozaytirishi mumkin. Yangi tadqiqot natijalariga ko'ra, qon bosimi yuqori bo'lgan shaxslar yogurt iste'mol qilsa, ularda yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfi ozayishi mumkin. Gipertoniya yuqori qon bosimi yurak qon tomir tizimi kasalliklariga olib keluvchi muhim xavf omili hisoblanadi. Bundan avval o'tkazilgan klinik tadqiqotlar sut mahsulotlarini iste'mol qilish yurak qon tomir tizimiga ijobiy ta'sir qilishini ko'rsatgan. Endilikda yogurt iste'mol qilish bilan yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfi o'rtasida bog'liqlik borligi aniqlandi. Dunyoda 1 milliardga yaqin odam gipertoniyadan aziyat chekadi. Yuqori qon bosimi yurak qon tomir tizimi kasalliklarining asosiy sababchilaridan biridir. Bungacha sutli mahsulotlarni iste'mol qilish yurak qon tomir kasalliklari bilan birga uchraydigan gipertenziya va ikkinchi tipdagi qandli diabet kabi kasalliklar xavfini ozaytirishi aniqlangan edi. Yangi tadqiqot qatnashuvchilari Nurses Health Study tadqiqotida qatnashgan 55 mingdan oshiq ayol hamda Health Professionals Follow-up Study tadqiqotida qatnashgan 18 mingdan oshiq erkakdan iborat bo'lgan. 1980 yil Nurses Health Study tadqiqoti qatnashuvchilari orasida avvalgi yilda qaysi sut mahsulotlarini qay miqdorda iste'mol qilishgani haqida so'rov o'tkazilgan. Buning ortidan ishtirokchilar o'zlariga qo'yilgan tashxislar haqida xabar berib turgan. Bundan tashqari ishtirokchilarning ruxsati bilan tadqiqotchilar ularning tibbiy qaydlarini kuzatib borishgan. Nurses Health Study tadqiqoti ishtirokchilari orasida ko'proq yogurt iste'mol qilish miokard infarkti xavfi 30% ga, Health Professionals Follow-up Study tadqiqoti ishtirokchilari orasida esa 19% ga ozayishi bilan bog'liq bo'lgani aniqlangan. Har ikki guruh a'zolari orasida haftasiga kamida 2 marta yogurt iste'mol qilish jiddiy yurak xastaligi yoki insult xavfini 20% ga ozaytirgani aniqlangan. Tadqiqot mualliflaridan biri Justin Buendia, natijalarimiz yogurt bir o'zi yoki tolaga boy meva va sabzavotlar hamda yaxlit g'alla mahsulotlariga boy dietaning doimiy tarkibi o'laroq yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfini ozaytirishini ko'rsatuvchi muhim yangi dalil bo'ldi dedi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ukrainada urush yillari o'zbek jangchilarining o'z yaqinlariga yuborgan xatlari topildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ukrainaning 2-chi jahon urushidagi tarixi milliy muzeyida urush yillari halok bo'lgan o'zbekistonlik jangchilar xatlari topilgani haqida ozodlikka gapirgan muzey xodimasi Ranna Acherichanaya bu xatlar 2-chi jahon urushi yillari fashistlar tomonidan olib ketilgan hujjatlar orasida bo'lgani ma'lum qildi.
Коллекция была вывезена из Украины в 1941 году. Она находилась в Австрии.
Коллекция Украинадан 1941 yilda olib chiqib ketilgan va oxirgi 70 yil davomida Vena texnika muzeyida saqlanib kelingan. 2010 yilda u Ukrainaga qaytarib kelindi. Hozirda 1215 xatdan iborat kolleksiya bizning muzeyimizda. Kolleksiya faqat xatlardan iborat. Bu xatlar Kamenets-Podolskiy shahri nemis fashistlari tomonidan egallangandan keyin mahalliy pochtadan olingan va Germaniyaga jo'natilgan. Bu xatlar jangchilarning yaqinlariga yuborgan, ammo yetib bormagan xabarlardir, dedi Ranna Acherichanaya. Muzey vakili xatlar 1941 yilning iyun-iyul oylar davomida yozilganini ularni sinchiklab o'rgangan avstriyalik olim Olshleger fashist bosqinchilari pochta xatlari yordamida sovet odamlarining umumiy ruhiy holati va bo'layotgan hodisalarga munosabatini o'rganmoqchi bo'lganini aniqlaganini bildirdi. Ranna Acherichanaya kolleksiyada O'zbekistonga yuborilgan xatlar ham bor deya davom etadi.
Их 8 писем, и они не из Узбекистана, они в Узбекистан.
Manzili O'zbekiston etib ko'rsatilgan xatlar soni 8 dona. Ammo qaysi tilda yozilganini ayta olmayman. Xatlarning barchasi O'zbekistonga jo'natishga mo'ljallangan. Biz O'zbekiston elchixonasiga ham yordam so'rab murojaat qilgandik. Ular ko'mak berishni va'da qildi. Xatlarda ko'rsatilgan shaxslarni topishga sizlarning muxlislaringiz ham hissa qo'shishi mumkin, dedi muzey vakili. Xatlar mazmuni haqida gapirar ekan, Ukraina Milliy muzeyi xodimasi askarlar bu xatlarni farzandlari, ota-onalari, yaqinlariga yo'llagan va unda asosan boshlangan dahshatli urush to'g'risida fikr-mulohazalar bildirilganini aytdi. 2018 yilning 1-iyuliga qadar bu kolleksiyadan bo'lgan 643 dona hujjat Yevropa, AQSh va sobiq ittifoq hududida yashayotgan xat egalari yaqinlariga topshirildi. Milliy muzey ozodlik tahririyatiga manzil va mualliflari ko'rsatilgan xatlar ro'yxatini ham taqdim etdi. Bular Andijon viloyati Jalolquduq tumani, Kadiksin qishloq kengashi, Gurunchmozor stansiyasi, Kommunizm kolxozidan, Otliq razvedka vakili Yo'ldoshov Ismonalidan Yo'ldoshov Haydaraliga, Izboskan rayoni, Yangiyo'l qishloq soveti, Komintern kolxozida yashovchi Hasanova Mastonbuga, Kamenets-Podolskiydan Alibekov Polat, Buxoro viloyati G'uzor tumani, Dehqonobod stansiyasi Sho'rguzar qishlog'iga, Do'smurotov Boyburiga, Do'smurotov Jabbordan yozilgan xat. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on rayoni, Mutan qishloq kengashi, Stalin kolxozi, Jiyanov Shaylanga, Kamenets-Podolskiy shahridan Jiyanovdan, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on stansiyasi, Bozor Kakaydi neftdagi Juraev Ilamanga, Toshkent shahri Agarodnaya ko'chasi 25, Sarez zavodi, Sergeyev N.I.ga, Kamenets Podolskiy shahridan Sergeyev Viktordan, Xorazm viloyati Urganch shahri Apcheka degan joyga, Shivchuk Galinaga Vasiliydan, Kamenets Podolskiy shahrida Turayev Boymurodga Jurayev choridan jo'natilgan xatlardir. Ozodlikka taqdim etilgan xatlar nusxalari orasida Tojikiston SSR, Stalinobod shahri, Shohmansur qishloq kengashi, Loguti qishlog'i, 112-uyda yashovchi Qori Sodiqqa, Ukrainaning Kamenets-Podolskiy shahri 201 pochta qutisidan Fozilov Sangin nomidan yuborilgan xat ham mavjud. Ukrainalik tarixchi olimlar yuqorida ro'yxatda keltirilgan o'zbekistonliklarni yoki bu shaxslarning yaqinlarini tanigan bilganlarni Ozodlik tahririyati yoki Ukrainaning 2. jahon urushidagi tarixi milliy muzeyiga xabar berishlarini so'rab qoladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.